om fellesskap med Gud I dag. Hvordan det ser ut å ha fellesskap med Gud I livet ditt. Og jeg har fått en sånn her hang til at hver gang jeg kommer fram til et tema når jeg skal preke, så vil jeg søke opp liksom, hva definisjonen av fellesskap. Og jeg kom over en definisjon som jeg fant på en nettside som heter Civita, og jeg var litt sånn usikker på om jeg ville bruke det, fordi at de holdt på å fremme veldig sånn her liberal filosofi og tankesett, og kanskje ikke helt min fløy, men de hadde en god definisjon på hva fellesskap Og de sier det sånn her, fellesskap et begrep som ofte knyttes til ulike sammenhenger, for eksempel fellesskapet I en familie, I et land, I en menighet, eller I det globale fellesskapet. Og så sier de at fellesskapet fordrer at det snakk om flere enn ett individ, og at det noe som felles. Så hvis vi skal si at vi har fellesskap, så forutsetningen at du må være sammen med noen andre. Ikke sant? Hvis det kun var jeg som kom her I dag og skulle tale, og det var tomme rader, så kan ikke vi si at vi har et fellesskap. Eller hvis Josh og Morten møtte opp og gjorde klart lyd, ikke sant? Og det kun var dem som var her I dag. Ok, de hadde fellesskap med hverandre, men det var ikke så mye til fellesskap. Så fellesskap forutsetter egentlig at vi sammen. Og det forutsetter at vi møtes om veldig ofte en felles sak. Og I dag så det sånn at på grunn av teknologien I verden, så kan man også ha fellesskap uten å nødvendigvis være på samme sted, samme geografiske lokasjon. Altså vi kan sette med telefon, og mange av dere vet at jeg har en kjæreste som jobber I London, hun heter Linda, og jeg har jo reist over til London nå det siste året, ganske sånn relativt fast, og hun har kommet over til Bergen, og det må vi, ikke sant? Hvis det skal gå det her forholdet, ikke sant? Vi må møtes, vi må treffes, men vi har også fellesskap på telefon. Og I dag så det sånn at de fleste mennesker går med en liten datamaskin I lomma. Det egentlig ganske fascinerende. Her har du tilgang på alt av leksikon, du har tilgang på hele familien din, du kan ringe hvem som helst, Katti som helst, og I dag så det sånn at vi har jo nesten live TV-overføring med hverandre. Så når jeg har snakket med min kjæreste I London, så ser jeg henne på skjermen, og så har vi fellesskap gjennom teknologien. Men allikevel så trenger vi å møtes og treffes fysisk, ikke sant? Være til stede I samme rom. Ja, det viktig. Og det finnes faktisk et folk som har unge mennesker I dag som opplever et fellesskap til og med gjennom det å spille på dataspill. Og det ett spill som jeg tipper nesten ingen av dere har hørt om, og det heter World of Warcraft. Og det var veldig populært, det ble lansert I 2004. Dere som litt yngre, ikke sant, som har barn, Josh har hørt om det, han har spilt masse. Nei, det var et spill som kom I 2004 av et amerikansk spillselskap som heter Blizzard Entertainment. Og de har laget mye forskjellige spill, og kanskje ikke alle dere som hadde likt de spillene, for det liksom så som så, det av og til de litt voldelige og så videre, og litt sånn skumle figurer. Men de lanserte I 2004 et spill som heter World of Warcraft, og da det sånn at du kan være en karakter I en virtuell verden, og så du der og spiller. Og da du på en måte, da det du som styrer en karakter, og det du som på en måte den karakteren, og der kan du møte andre folk som sitter og spiller og en karakter. Og det litt sånn sært, litt sånn spesielt opplegg, men det veldig mange som har et fellesskap I denne verden. Som sitter og spiller og møter hverandre. Og NRK gjorde en artikkel nå det her halvåret, faktisk, hvor de skriver om en ung gutt på 24 år, tror jeg han ble, før han døde. Han hadde en sykdom som gjorde at han satt I rullestol. Og han satt veldig mye inne og spilte, og foreldrene var til tider litt sånn frustrert over at det gikk så mye tid på spilling. Men når han døde, og det kom til begravelsen, så var det plutselig masse folk der som møtte opp, som de ikke hadde sett før. Og det her var de folkene som han hadde spilt med. Og det skapte stor oppmerksomhet også andre plasser I verden, fordi at han hadde spilt med folk ikke som bare satt I Norge, men som satt I utlandet. Plutselig så de at, oi, han hadde et fellesskap med folk. Og det her spillet, World of Warcraft, det kom ut I 2004, og I 2008, for dere som interessert I business og sånne ting, så omsatte de for 78 milliarder norske kroner. helt sinnssykt mye. Men der har altså folk et fellesskap. Så et fellesskap, fellesskapet som jeg snakker om i dag, forutsetter at vi møtes, men det går også an å ha fellesskap selv om vi ikke møtes. Og veldig ofte kan vi oppleve fellesskap dersom det en felles sak som vi enes om. Ikke sant? Og det kan være positivt og negativt. Folk kan enes om en sak, og de kan være fiender, men når de finner noen som de sammen kan være imot, så har de en felles sak, en felles kamp å kjempe mot. Ikke sant? Det kan være politiske ting som skaper fellesskap, og så videre. Og fellesskapet som vi snakker om i kirka er jo allikevel litt annerledes. Og for mange år siden, når jeg bodde i Tromsø, det var etter at jeg hadde vært ute i utlandet på bibelskole, og så kom jeg hjem. Dette var, tror det var mellom 2013 eller 2014. Så var det en søndag, og hadde vært ute, vi hadde vært på gudstjeneste, og det var en kompis av meg, han heter David, han er familiefar, og nå bor han ikke lenger i Tromsø, og det gjør jo selvfølgelig ikke jeg heller. Men vi hadde akkurat vært på gudstjeneste den søndagen, og så skulle vi ta oss turen ut for å dra på en fisketur. Og da dro vi til en lita bygd utenfor Tromsø, som heter Vastranda, og det er der faktisk min nå avdøde bestemor vokste opp på Vastranda. Og vi kjørte ut dit. David, han er veldig glad i å fiske. Han har med seg alltid minimum 4 fiskestenger. Så vi kommer opp til vannet, og han har 3 sånne svære fiskestenger som han fester makk på kroken, og så fester han en liten bjelle helt på toppen. Kaster ut snøret, og så graver han stangen ned i jorda, så står den der, og så bare ligger den der ute på en måte og vaker og venter på at fisken skal bite. Ikke en stang, men 3 stenger. Og noen av dere tenker kanskje at det her er tjuvfiske, at det er ulovlig, men det er det ikke. Og så med en gang den fisken biter på kroken, så ringer bjella, og da springer David bort og begynner å dra inn fisken, ikke sant? Skal prøve å dra inn fangsten. Så her var jeg sammen med en som er ihuga fiskefan. Men poenget mitt med denne historien er at når vi var på vei opp til dette vannet, så møtte vi på en fyr fra lokalbygda der ute. Og vi kom i prat med han, og jeg kjente at jeg var litt sånn ekstra frimodig. Så jeg sa til, vi kom inn på at nei, vi har akkurat vært på gudstjeneste nå i dag, og vi skal opp her og fiske. Og liksom, ja, ok, og kom vi i prat. Og så var jeg litt frimodig, så sa jeg til han at, ja, du er hjertelig velkommen til å være med oss i kirka, hvis du har lyst. Kirka eller menighet. Og forklarte hvor det var, det inne i Tromsø, det her var cirka 30 minutters kjøretur, og forklarte hvor vi holdt til. Det her var Philadelphia i Tromsø. Og så kommer det en reaksjon, som jeg har hørt mange ganger fra folk, og som helt sikkert du også har hørt mange ganger fra folk. Og det han sier er at, nei, jeg tror ikke kirka er stedet hvor jeg kan gå. Tenk på det. Hans respons til en invitasjon som han har fått om å gå i kirka er at, nei, jeg føler at, nei, jeg tror ikke helt at her er plassen hvor jeg kan gå. Og det er noe som jeg har hørt før. Jeg tror sikkert dere også har hørt det. Vi gir en invitasjon til noen, du har ikke lyst til å være med på gudstjeneste. Og så er det et eller annet i folk som gjør at de føler, nei, jeg er ikke god nok til å dra i kirka. Og vi vet ikke hva det kan være. Jeg vet ikke hva han på en måte tenkte på når han sa det. Om han følte at han hadde levd en livsstil som gjorde at han var diskvalifisert til å gå på gudstjeneste. Ofte kan det være sånn, ikke sant? Folk tenker at for å være en kristen eller for å komme i kirka, så må du på en måte være på et visst nivå. Det kan være ting han har sagt og gjort, eller det kan være at han bare har hørt at han ikke er god nok, altså på en indirekte måte at du må være sånn og sånn før du kan komme i kirka. Jeg vet ikke hva det er, men det er en respons som jeg opplever flere ganger i folk. Og da er vi inne på at det er et eller annet som hindrer mennesker i å komme til fellesskapet her i kirka. Og av og til så kan det være ting som hindrer oss i å ha fellesskap med hverandre. Og jeg har skrevet ned en del ord, men jeg har lyst til å kaste ut bare litt til dere. Hva kan være faktorer hvis vi tenker på fellesskap med hverandre, fellesskap med familie eller fellesskap i kirka? Er det noen som har noen forslag? Og jeg har alle svarene her på papiret. Neida. Hva kan være årsaker til som hindrer fellesskap? Er det noen som har noen forslag? Kast ut noen ord. Ukjent? Ja. Det er fremmed. Du er ny i et sted. Det er ukjent for deg. Det kan forhindre fellesskap. Noen andre forslag? Hæ? Fasade. Bra, det hadde jeg også. Joshua? Ulike meninger kan være en hindring til å ha fellesskap. Helt riktig. Flere? Ulike interesser. At interessene faktisk krasjer. Ja, og da hindrer det fellesskap med hverandre. Blitt såret? Ja. Kjempebra. Flere? Stolthet? Veldig interessant. Det kan hindre fellesskap. Frykt? Flere? Skam, uærlighet? Yes. Veldig mange gode forslag. Jeg hadde skrevet ned skam, var en av dem, som kan hindre fellesskap. Falskhet eller overfladiskhet. Det at du kommer til et miljø og du føler at det er overfladisk. Folk smiler til deg og de tar deg i handa og det er så fint å se deg og så videre. Og så merker du at det her går egentlig ikke på dypet. Og sånn er det ikke her. Ikke sant? Jeg håper ingen har opplevd det sånn. Jeg har i hvert fall aldri opplevd det sånn. Så når jeg sier at det er godt å se deg, så mener jeg det. Håper ikke dere har kjent på det. Men det å komme inn i et miljø, en annen ting som jeg skrev er at det er lite rom for å være deg selv. Det er også sånn som kan være årsaker til hindring når det kommer til fellesskap. At det ikke er rom for å være seg selv. At du føler at du må legge lokk på noe. Og ja, mobbing kan være en ting. Sinne, aggresjon. At du merker det, du plukker det opp. Hat, for eksempel. Det kan være mange årsaker som hindrer fellesskap. Og så tenker jeg, hva er den største årsaken som hindrer oss fra fellesskap med Gud? Og jeg tror, og det er noe som jeg har lyst til å gå litt inn på før vi skal gå videre på og se på noen bibelvers, og det er at jo, den største faktoren som hindrer oss i å ha fellesskap med Gud, det er jo egentlig synd. Synd og fordømmelse og skam. Og i dag så er det sånn at vi snakker ikke nødvendigvis så mye om synd, men vi har et ord som er veldig sånn, på en måte akseptert. Det blir laget en serie som ikke heter synd, men som heter skam. Og tar for seg skamkulturen blant unge mennesker. Det er blitt veldig populært, og det er veldig populært å sitere den serien, for da viser du at du har fulgt med, og at du er oppdatert, og så videre. Jeg har ikke sett så mye av den, egentlig. Jeg har ikke sett en hel episode engang. Men det er veldig, på en måte, akseptert og allment å kunne snakke om skam. Unge mennesker kjenner på en skam i dag. Eller mange kan i hvert fall gjøre det. Og hva er den faktoren som gjør at en mann oppe i Tromsø, når han får en invitasjon til å gå i kirka, sier at nei, jeg tror ikke det er helt plassen for meg å gå. Det kan jo være skam. Eller det kan være fordømmelse. Jeg vet ikke hva han følte på. Men til syvende og sist så ligger det jo at den største fienden til å ha fellesskap med Gud, til å søke fellesskapet blant troende, er egentlig synd. Og her har pendelen svingt veldig fra en ekstrem side og over til den andre. Fordi mange av dere har kanskje opplevd sånn her domsforkynnelse, ikke sant? Hvor det er veldig hard forkynnelse på synd. Og det synes jeg er utrolig slitsomt når folk bruker Guds ord, og så sier de, ja, men du, Bibelen sier det og det. Og så er du veldig sånn dogmatisk og veldig sånn hard etterfølgelse av Guds ord. At sånn er det, og så bruker du det til å slå folk i høyet med Bibelen, at du bruker den for å dømme. Og så har vi kanskje gått fra det, og så kan pendelen svinge helt over til andre siden, at vi ikke lenger tør å snakke om for eksempel det synd, og det å omvende seg fra synd. Og jeg har ikke troa på at vi skal gå med to ulike identiteter i vårt kristne liv. Så jeg har inga tro på at i det ene øyeblikket så sitter vi her alle sammen, vi er rettferdiggjort i Jesus, ikke sant? Vår synd er tilgitt, og vi er rettferdiggjort i Kristus. Det er god nytestamentlig teologi, ikke sant? Jeg mener den er helt sånn grunnfestet. Du er rettferdiggjort i Kristus. I Kristus er du en ny skapning. Jeg har ikke tro på at vi skal bruke det, og så samtidig si at, ja, men jeg er også en synder, ikke sant? Og det er mange ulike miljøer som på en måte legger vekt på det, og jeg skal ikke si noe sånn konkrete navn, jeg har ikke tro på å stå på talerstolen og snakke om andre miljøer og ditt og datt, men la oss si at det er ulike læresetninger og ulike teologiske synspunkt, hvor noen tror på det her å være rettferdiggjort og samtidig synder. Og det tror ikke jeg. Jeg tror at hvis du har tatt imot Jesus i livet ditt, så er din synd tilgitt, og du er rettferdiggjort i Kristus. Og så lever vi et liv hvor vi blir disippelgjort sammen med Jesus. Vi lever et liv hvor Gud jobber med oss, og så jobber han med hjertet vårt, og så sier han av og til at du, der er det noen du trenger å tilgi. Det betyr ikke at du er en synder, ikke sant? Du er rettferdiggjort i Kristus, men Gud jobber med oss, og sier han, du, der er noe i hjertet ditt, du trenger å ta et oppgjør med noe. Du trenger å tilgi de menneskene, og det kan hende det de gjorde mot deg faktisk ikke var riktig, og det kan hende at du har rett til å være sint på dem. Men så lenge du holder på det her naget imot noen andre, så er det egentlig et fengsel for deg selv. Så hver gang Gud leder oss til omvendelse, hver gang han jobber med hjertet vårt, så er det alltid at han har vårt beste i tankene sine. Så når vi snakker om det å kunne få lov til å på en måte omvende seg fra synd, eller å få snu seg fra det, så er det en gave og en invitasjon fra Gud. Og tenk hvis han her, som ikke torde å komme i kirka, kunne få lov til å høre det, han oppe i Tromsø, jeg vitner ikke så mye til han, egentlig, vi bare snakker om det med kirka, og så blir det naturlig å gå videre. Men tenk om han kan få høre at, vet du hva, selv om du føler at du ikke er kvalifisert til å gå der, så er du fortsatt velkommen til å gå der, på grunn av det Jesus har gjort for deg. Og det kan kanskje av og til høres ut litt som en klisjé, men jeg tror vi trenger å øve oss på å dele evangeliet med folk. Vi trenger å trene oss opp på å kunne klare å formidle det til folk. Og i 1. Johannes 4 så står det, i dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss, at vi har frimodighet på dommens dag, for som Kristus er, slik er vi i denne verden. Jeg tror at du trenger ikke være kristen for å ha kjent på fordømmelse. Ikke sant? Er det noe vi ser i samfunnet i dag, så ser vi at mange folk har kjent på skam. Og det kan være mange ulike årsaker til det, men invitasjonen i evangeliet er å få lov til å bli fri fra skam. Få lov til å bli fri fra synd. Få lov til å legge av seg de tingene som tynger. Ok, så det kan være ting som forhindrer fellesskap, og spesielt forhindrer fellesskap med Gud. Og jeg vil også si det før jeg går videre, at når vi opplever at vi har ting i livet vårt som vi trenger å legge av, eller når vi ser liksom ulike ting der ute i verden, så er det ikke sånn at Gud er redd for menneskets synd. Og det er også en ting som jeg av og til hører, at ja, men Gud er en hellig Gud, og du må gjøre noe, liksom, folk må forandre seg. En gang så hadde jeg en diskusjon med en oppe i domkirka i Tromsø, og det var Egil Svartdal, jeg har kanskje fortalt en historie før, det var Egil Svartdal som talte, og så var han selvfølgelig helt der fremme, og så var det en kjenning av meg i ungdomsmiljøet som satt på bakerste rad, og i løpet av dette møtet så var det en alkoholiker som hadde kommet inn, og suttet på bakerste rad, og så hadde han sagt masse ting. Ikke høyt, men han er fyren som jeg kjente, hadde hørt det, eller som var mer enn bekjent av meg. Og så kommer jeg inn litt senere, og da har han her alkoholikeren han har gått ut, og så prater jeg med vedkommende som sier at ja, det var en alkoholiker her inne i sted, og han satt og kommenterte masse av det Egil Svartdal sa. Og så sier jeg, ok, det er jo bra at han var i kirka i hvert fall, sa jeg til han. Og så svarer han, jo, men han må jo forandre seg. Ikke sant? Han må jo gjøre noe med livet sitt. Og veldig ofte er det lett å tenke sånn, når du har klart å gjort mye med livet ditt selv, så er det veldig lett å sette det kravet på andre. Ja, men folk må jo forandre seg. Og så sa jeg til han at ja, men tror du han kommer til å forandre seg ute på gata? Eller er det større sannsynlighet for at han kommer til å forandre seg innad i kirka? Og der tror jeg vi av og til bommer litt på målet. At det er greit å få folk inn, ikke sant? Selv om ikke alt er perfekt. Jeg tror ikke Gud er redd for våre feil og mangler og så videre. Men fellesskap med Gud. Det første poenget mitt, eller punktet i dag, er at vi er alle sammen skapt for fellesskap. Jeg vil at vi går til 1. Mosebok, kapittel 1, og så ser vi litt på den opprinnelseshistorien. Gud skaper mennesket, og her ser vi hvordan det var på mange måter tenkt i utgangspunktet. Og hvis vi ser i, vi kan lese fra kapittel 1, vers 26. Og da blir det litt sånn bibelstudie i dag, men jeg skal prøve å komme igjennom alt sammen. Og ikke bruke for mye tid på hvert sted. Så vi ser i begynnelsen i vers 26, så står det, Gud sa, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over fe og alle ville dyr, og alt kryp som det kryr av på jorden. Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, Som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» Så Gud skaper mennesket i sitt bilde, og han skaper mennesket til å råde over fiskene og dyrene, og over skapelsen. Ikke sant? Det finnes folk som, og det her er ulike på en måte filosofiske synspunkt, det finnes noen som setter menneskets verdi på lik linje som dyrenes verdi. Og det er ikke i tråd, mener jeg, med sånn som Gud har skapt oss. Gud har satt mennesket til å råde og forvalte planeten. Og så lever vi i tid i dag, hvor vi ser konsekvensen av vår evne til å forvalte jorda. Ikke sant? Vi har masse ulike sånne her klimautfordringer og så videre, og det er en ting. Men mennesket har en høyere verdi enn dyr. Ikke sant? Og det er folk som engasjerer seg i det her som ikke mener det, som mener at et dyr er like mye verdt som et menneske. Og vi undervurderer ikke verdien på det skapte, men mennesket var satt til å råde over jorda. Og så i vers 31 så står det, Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Når Gud har skapt jorda her, gjennom hvert vers i første Mosebok, så står det at Gud skapte det ene, og så står det at Gud skapte det andre, og så står det igjen og igjen, og Gud så at det var godt. Men når han skaper mennesket, så sier Gud, se, det var svært godt. Mennesket var kronjuvelen i skapelsen. Mennesket var skapt i Guds bilde. Og når Gud, vi ser at også så står det at Gud sa, la oss lage mennesket i vårt bilde. Og mange mener at det peker på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Så Gud har ikke levd i isolasjon før han skapte oss, men Gud har levd i fellesskap. Og i fellesskap så skapte han mennesket, ikke til å være isolert, men til å være sammen med ham. Og det var svært godt. Og det ble morgen, det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag. Og så er Adam skapt. Og Adam får budet fra Gud om at du skal ikke spise frukten fra kunnskap, fra treet om kunnskapet om godt og ondt. Og så ser vi videre i kapittel 2 at Adam får beskjed av Gud, nå skal du gi navn til alle dyrene. Så Gud skaper Edens hage, det her er opprinnelseshistorie, det er urfortellinger. Det er litt sånn utenfor vårt tidsperspektiv. Vi vet ikke helt hvilken tidsepoke det snakker om. Og så skaper Gud et menneske, Adam, det første mennesket, til å være i fellesskap sammen med han. Og så ser vi i kapittel 2, når Gud tar dyrene frem til Adam, så er det Adam som får i oppgave å gi navn, og sette navn på alle de her dyrene. Ja, det dyret skal hete løve. Det dyret skal hete elefant. Det dyret der, navnet skal være okse. Og så ser vi at Gud var ikke interessert i å skape noen som skal på en måte blindt adlyde han, men Gud var interessert i å skape noen som han ville ha fellesskap med. Og så sier han, Adam, dette er din oppgave, nå skal du få lov til å gi navn. Og så ser vi at allikevel, når Gud har skapt det første mennesket, og han har fellesskap med det første mennesket, så er det noe i mennesket hvor vi ser at Gud sier at det er ikke godt for mennesket å være alene. Og da kommer vi til punkt nummer 2 i denne skapelsesfortellingen om menneskene, nemlig at ikke bare må vi ha fellesskap med Gud, men vi trenger også fellesskap med hverandre. Adam fikk budet om å ikke spise fra det her treet om kunnskapen om godt og ondt. Det fikk han når han var sammen med Gud alene. Han ga navn til alle dyrene når han var sammen med Gud alene. Så det var ikke sånn at Adam ikke på en måte hadde oppgave å gjøre. Han hadde oppgave å gjøre. Men allikevel så sier Herren i kapittel 2, vers 18-25, så står det, «Da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» Og så videre står det at han ga navn til alt fe og til himmelens fugler. Og så videre så står det, mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. Dette er Gud som tar et ribbein fra Adam, og han skaper kvinnen. Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. Dette er vers som vi alle sammen kjenner, men vi går litt igjennom det likevel. Og så står det, begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Dette er før synd har tredd inn i verden. Og Gud skaper mennesket til å ha fellesskap med seg selv, og til å ha fellesskap med hverandre. Og det er egentlig et vakkert vers. Fordi Adam og Eva var naken, og de skjemtes ikke over hverandre. De var trygge på hverandre, de var trygge på Gud, ikke sant? Altså, ja, vi trenger ikke å snakke mer om det, men altså, de skammer seg ikke for hverandre. Et barn, ja, uansett, jeg skal ikke bruke mer eksempel. Så Adam lever i fellesskap med Gud, og likevel så trenger han fellesskap med et annet menneske, og Eva blir skapt. Og det her er i tråd med det nye testamentet. For i det nye testamentet så oppfordrer Paulus oss til å ha fellesskap med hverandre. I Hebreerbrevet så sier han at, og det er ikke, vet vi ikke om det er Paulus som har skrevet det, men forfatteren av Hebreerbrevet sier at ikke hold opp med å møtes slik som noen har for vane å gjøre. Så det er en veldig god ting å ha fellesskap med hverandre i kirka. Det er noe bra når vi kommer sammen, og av og til på søndager er man litt trøtt, og man kjenner at det hadde kanskje vært deilig å slappe av hjemme. Jeg har vokst opp med å gå i kirke. Hele min oppvekst har jeg gått i menighet. Jeg husker så mange ganger hvor søndagsmorgen når jeg var yngre, ikke sant, i 10-årene, så hadde jeg egentlig lyst, det hadde vært så deilig å være hjemme. Men hver gang jeg var ferdig på gudstjeneste, så merker jeg at jeg er fylt opp. Jeg merker at det var virkelig godt å være i kirka i dag. Det husker jeg som ung mann. Og kanskje noen av dere også hadde lyst til å være hjemme i dag, men dere kom. Lydmannen hadde lyst til å være hjemme. Men det er noe med det. La oss ikke slutte å møtes. Og, ja. Og så kommer vi til det punktet i Genesis hvor synden treffer. Synden kommer inn nå, og vi ser at plutselig så er det en brudd i relasjon. Fellesskapet med Gud har plutselig nå fått seg en stor trøkk. Og det er i kapittel 3 i første Mosebok, og vers 8. Og det her er, synes jeg, er et fantastisk vers. Fordi at det her gir oss et innblikk. Jeg har valgt å kalle det for ettermiddagsrutinene i Edens hage. Vi har alle sammen noen ettermiddagsrutiner. Noen av dere, når dere kommer hjem fra jobb, så er det å lage middag og slappe litt av og kanskje se litt på TV. Altså, du har en ettermiddagsrutine. Noen av dere har spist middag tidligere, ikke sant? Kanskje i 2-tida. Og det er jo typisk pensjonister, de spiser litt tidligere middag. Og så kanskje etter middag så tar du deg kaffe og kake. Det gjorde i hvert fall mine besteforeldre. ikke sant? Så ettermiddagsrutinene. Men i Edens hage så står det at Gud vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Så vi kan tenke oss at Adam og Eva hadde ulike oppgaver å gjøre. De hadde et arbeid i Edens hage. De hadde ulike ting som de gjorde, de hadde oppgaver som de fullførte. Vi vet ikke helt hvordan det så ut, men jeg tror de var aktive. For et liv med Gud er ikke latskap. Og det å hvile er ikke det samme som å late seg. Ikke sant? Vi kan hvile sammen med Gud, men vi kan også gjøre vårt virke sammen med Gud. Og så brukte Gud å komme inn i hagen når det var den her svale kveldsbrisen. Da kom han, og så ropet han på Adam og Eva. Hvordan har dagen deres vært i dag? Hva har dere gjort? Og av og til kom han inn i hagen, og så var de så opptatt at han måtte rope på dem. Men i vers 8, etter at syndefallet har slått til, ikke sant? De har spist av denne treet de ikke skulle spise av, frukten fra treet de ikke skulle spise av, så står det at når de hørte lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsprisen, og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren blant trærne i hagen, plutselig er det et eller annet som saboterer fellesskapet med Gud, og det er synd. Og Herren Gud ropte på mannen og sa, «Hvor er du?» Han svarte, «Jeg hørte lyden av deg i hagen og ble redd, fordi jeg er naken, og jeg gjemte meg.» Det er opprinnelseshistoria. Det er det her, det gamle testamentet, forteller denne historien til oss for å fortelle oss hvorfor, eller hvordan synden kom inn i verden. Og når synden kommer inn i verden, så stjeler den fellesskapet som mennesker kan ha med Gud. Det er den største trusselen i fellesskapet mellom Gud og menneske. Det er synd. Og Gud er ikke redd for det. Han er ikke redd for menneskets synd. Gud kan møte hvem som helst, hvor som helst. Og det ser vi igjen og igjen med vitnesbyrd av folk som har levd et hardt liv. Tunge kriminelle. Og alt mulig som har gjort forferdelige ting. På de mørkeste plassene er Gud inne og når mennesker. Gud når terrorister. Paulus var en terrorist. og Jesus møtte han på veien. Så Gud er ikke redd for noen. Han er ikke redd for noen form for ondskap, han er ikke redd for noen synd. Han kan nå hvem som helst, hva tid som helst. Men den store trusselen er jo at synd holder oss vekke fra Gud. Det er derfor fordømmelse er så dødelig. Og det er derfor vi har ikke råd eller tid til å være i et sånt modus hvor vi tenker oss om oss selv at nei, uff, jeg fortjener ikke. Og jeg er ikke så god, jeg har ikke gjort så mye bra nok. Da er det på tide at du fester blikket ditt på Jesus. Og ja, kanskje du ikke fortjener det, men Jesus har gjort det sånn at du fortjener det. Kanskje du selv føler at nei, jeg har ikke klart å leve så bra. Jeg møtte en gang en mann som hadde gått på bibelskole med han pappa, og han pappa er evangelist. Og så sa han at ja, far din blir evangelist, og så følte jeg at det ble ikke så mye ut av meg. Og det var et liksom utrolig kjipt ting å si. Ikke fordi at det var et stikk mot min far, men fordi at skuffelse har fått lov til å sette seg i livet hans. Og det er ikke sant. Det skal ikke være sånn. Jeg skal ikke gå rundt og sammenligne meg med min pastor, Øystein Gjerme, og si at ja, Øystein Gjerme, han har startet en kirke, og han preker for hundrevis av folk, og jeg har nå gjort så lite. Det er ikke fra Gud, og det hører ikke hjemme i våre liv. Og det er syndens trussel og fordømmelsens trussel, at den raner oss for frimodighet til å komme til Gud. Og det er aldri fra Herren. Og det er derfor det å få lov til å omvende seg fra ting, det er en gave. Gud sier, nei, men døra er alltid åpen. Så vi er skapt for fellesskap med Gud, og vi er skapt for fellesskap med hverandre. Og så er det punkt nummer to, og det er at fellesskap med Gud er en åpen invitasjon. Vi har alle sammen fått en invitasjon fra Gud til å ha fellesskap med han. Og egentlig så hadde jeg tenkt å skrive på dette brevet, som dere har fått nå, det kan dere ta opp. Der hadde jeg tenkt å skrive invitasjon, men jeg tenkte at det ser bedre ut hvis jeg ikke skriver. Det kan heller bare være et blankt ark. Men nå kan dere åpne det her. Og det er et enkelt budskap, men allikevel noe som du også kan ta med deg i sommer. Der er det et lite kort. Vi kunne nesten kalle det for et mannakorn. Her kan du ta vare på noe, og så kan du bruke det som et bokmerke i Bibelen din. Eller du kan ramme det inn på veggen. Dette er gaven jeg fikk fra Daniel i Fløenkirken. Ikke sant? Jeg forventer at dere tar vare på det her. Her så står det, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte. Så skal dere finne hvile for dere sjel, for mitt åk er godt, og min byrde er lett. Og er det en ting bibelhistorien forteller oss, gjennom det gamle testamentet og i det nye testamentet når Jesus kommer, så er det at Gud alltid har en utstrakt hånd til menneskene. Han har alltid en utstrakt hånd. Han har alltid en åpen invitasjon. Og i det gamle testamentet så finner Gud ulike løsninger til å være i kontakt med sitt folk. Og av og til, det er en gjentagende faktor i historien om Israelfolket, er at veldig ofte så var det folk der som ikke ønsket å ha kontakt med han. Og Gud strekker seg hele tiden etter å være i kontakt med sitt folk. Når Israelfolket, som ikke har en konge, ser rundt seg at oi, alle de andre nasjonene har en konge. Og så er det en profet som heter Samuel som sier at, som har hørt fra Gud at det er ikke meningen de skal ha en konge, fordi Gud skal være kongen til Israel. Men så sier folk at nei, de sier til Samuel, til profeten, vi vil ha en konge, fordi vi har lyst til å være sånn som alle de andre. Og det er en interessant ting, fordi av og til så er vi litt forskjellige fra folk. Vi kristne, av og til så er vi litt annerledes enn alle andre. Og Israelfolket opplevde at vi har lyst på en konge, vi vil være som alle andre. Og hva gjør Gud? Slamrer han døra igjen på dem? Nei, han legger til rette. Greit, hvis det er sånn dere vil ha det, så skal dere få en konge. Og så velger han ut noen til å være en konge for han, og det er Saul. Og senere går den stafettpinnen videre til David. For Saul gjorde ikke sin oppgave som konge, og så strekker Gud seg, ok, jeg har en annen mann, en som heter David, en mann etter mitt eget hjerte. Fellesskapet med Gud har alltid vært, og vil alltid være, en åpen invitasjon. Og når vi kommer til det nye testamentet, så sier Jesus til mennesker igjen og igjen og igjen, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder. Kom til meg. Og vi skal se litt til på noen bibelvers, fordi at hver gang Jesus inviterer, så ser det annerledes ut. Og den første historien er møtet med Nikodemus, og det er Johannes kapittel 3, og vers 1 til vers 6. Så leser vi bare det sammen, og det kommer på skjermen. Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa, «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud, for ingen kan gjøre de tegnene du gjør uten at Gud er med ham.» Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født på ny kan ikke se Guds rike.» Nå er vi inne på hvordan ser det ut å ha fellesskap med Gud. Det er en åpen invitasjon, men hvordan ser det ut? Og Jesus begynner å undervise, og han sier at hvis du skal ha fellesskap med Gud, så må du bli født på ny. For ingen som ikke er født på ny, kan ikke se Guds rike. Og så spør Nikodemus, naturlig nok, hvordan kan en som er gammel bli født, sa Nikodemus. Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang? Og Jesus svarer, sannelig, sannelig, jeg sier deg, den som ikke blir født av vann og ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt er kjøtt, men det som er født av ånden er ånd. Og så går det videre i vers 13 og til 17, og så hopper jeg litt videre, og der står det at ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen. Menneskesønn som er i himmelen. Og slik Moses løftet slangen i ørkenen, slik må menneskesønn bli løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Så Jesus har en åpen invitasjon, alltid. Hver gang mennesker i evangelien roper på Jesus, så kommer han til dem. Når noen roper på Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg, så stopper Jesus opp, og så går han bort til vedkommende. Og når Nikodemus kommer på natta og forstyrrer egentlig en nok så travel person, Jesus hadde et virke som varte i 3 år, og han reiste mye, og han må ha vært enormt travel, og han må til tider ha vært sliten. Det skal vi straks se på. Nikodemus kommer til Jesus om natten, og vi kan spørre oss hvorfor. Hvorfor tør han ikke gå til Jesus på dagtid? Og Jesus må jo ha skjønt det her, ikke sant? Jeg vet ikke om du noen ganger har opplevd at, jeg har vel egentlig ikke helt opplevd det selv, men la oss jo si at du prater med noen, og så merker du at de er redde for å, de vil ikke prate med deg, fordi enn om noen ser at noen prater dem med, liksom, hvis noen skulle være redd for å prate med Daniel Heimstad, det hadde vært litt kjipt. Det hadde vært en avvisning, egentlig, hvis noen ikke ville bli sett med meg, så de kommer på natta. Men det er det Nikodemus gjør. Og han har en åpen invitasjon fra Jesus. Jesus tar seg tid, og så begynner han å undervise. Hvordan ser det ut å ha fellesskap med Gud? Invitasjonen er der, og nå begynner han å forklare hvordan det ser ut å ha fellesskap med Gud. Og det handler, så begynner han å undervise, du må bli født på ny. Og så sier han, den som tror på sønnen skal ha evig liv. Og så er det en annen historie. Og der er det i Johannes kapittel 4, det neste kapittel. Og nå møter Jesus den samaritanske kvinnen ved brønnen. Og jeg vil at vi skal se på den også. Det blir litt bibelvers, men det blir det meste leser vi nå. Og i kapittel 4, vers 7, så står det, «Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, la meg få drikke. Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, hvordan kan du som er jøde be meg, en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte, om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg drikke, da hadde du bedt ham, og han hadde gitt deg levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, og både han selv, sønnen hans og buskapen drakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med levende vann som veller fram og gir evig liv. Og så sier hun til Jesus, Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente vann. Også her er det en åpen invitasjon fra Jesus. En samaritansk kvinne kommer til brønna. Jesus har satt seg ned der fordi at han er sliten, faktisk, det står det. Og han har sendt disiplene sine inn til byen for å kjøpe mat. Og så kommer det en samaritansk kvinne, og Jesus sitter ved brønna. Hvem er det som initierer samtalen? Hvem er det som leverer ut denne invitasjonen først? Jo, det er Jesus. Og så begynner han å snakke med oss og sier han, du, la meg få noe å drikke. Og Jesus bryter med kulturen her. Det får vi frem i teksten. Fordi egentlig så skal ikke en jødisk mann snakke med en samaritansk kvinne. Og jeg kan tenke meg at det er enda verre at de er alene. En ting er når en jødisk mann og en samaritansk kvinne møtes på markedsplassen, og det er flere folk som kan se at her er det ingenting galt som foregår, men nå er det kun dem to alene ved brønnen. Og så begynner Jesus å undervise. Og denne gangen så sier han ikke at du trenger å bli født på ny. Han snakker om levende vann, som er en kilde til liv på innsida. Og så sier han videre at tro meg kvinne, den time kommer da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe Gud, og så videre. Og så sier han, men den time kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe far i ånd og sannhet. Og så sier kvinna, ja, det her er Messias. Og så svarer Jesus, Messias, det er meg, det er han du har sett etter. Og så er det sånn at hver gang Jesus gjør noe, hver gang han gir denne invitasjonen, så gjør han det på ulike måter. Det er interessant at når Gud strekker ut en invitasjon, så er det aldri sånn at han gjør det alltid på samme måte, men han gjør alltid ting ulikt. Men det er det samme budskapet som kommer frem. Jesus som prater med Nikodemus, han underviser om Guds rike og sier at du trenger å bli født på ny. Men når han snakker med den samaritanske kvinnen, så snakker han om levende vann. Og den som får det her levende vann, skal få evig liv. Det er samme budskap, men på to forskjellige måter. Og sånn er det ofte i vårt liv. Og her er snakk om fellesskap med Gud. Fordi vi har opplevd at Gud gjorde en ting i 1999, og han møtte meg på den måten, og så tenker vi, greit Gud, nå vil jeg at du skal møte meg på nytt igjen, sånn som du møtte meg i 1999. Ikke sant? Det var på et sommerstevne, og jeg falt i bakken av Guds kraft, og jeg kjente at jeg fikk en sånn brann for å lese Guds ord, og nå vil jeg at du skal gjøre det samme på nytt. Men sånn er ikke fellesskapet med Gud. Fordi Gud elsker å gjøre nye ting hele tiden. Og han elsker, han går i sesonger, ikke sant? Han gjør nye ting i ulike sesonger av livet vårt. Og hvor mange her har hørt om Narnia? C.S. Lewis sine bøker Narnia. Ja, han var en britisk forfatter, og han skrev en av de mest kjente barnebøkene, og egentlig i fantasy-sjangeren. Narnia, og de er blitt filmatisert, og jeg så et klipp av den tredje filmen i Narnia som heter Prince Caspian. Unnskyld, det var film nummer to i Narnia. Og der er det løven Aslan, som er et bilde på Gud, som møter den lille jenta Lucy, og så sier Aslan til Lucy, ting skjer aldri på samme måte to ganger, min kjære. Og sånn er det ofte med Gud, at vi ønsker at Gud, nå vil jeg at du skal gjøre det sånn som du gjorde det før. Og det er grobunn for religion. Det er når vi kan begynne å innføre en måte å gjøre ting på som en sånn her gjentagende greie, men fordi at fellesskapet med Gud bygger på en relasjon, og da blir ting gjort annerledes. Så det er en åpen invitasjon. Og fellesskapet med Gud, oppskriften til fellesskapet med Gud, er evangeliet. Og det sier Peter i sin tale på pinsedag, og i romerne så sier de også det at hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. Skriften sier ingen som tror på ham skal bli til skamme. Så vi har fått en åpen invitasjon. Kom til meg, alle dere som strever. Og den invitasjonen har egentlig alle vi her i rommet, for jeg vet at vi alle sammen tror på Jesus, den har vi sagt ja til når vi har bekjent Jesus med vår munn og når vi tror i vårt hjerte. Ikke sant? Og så er det det siste poenget i dag, og det er avslutningen nå, det er at effekten av evangeliet er at vi får fellesskap med Gud, og det fellesskapet får vi gjennom den hellige ånd. Og jeg har lyst til å lese en historie som jeg synes er et så godt bilde på hva evangeliet gjør med oss gjennom den hellige ånd. Og det er en bok som er skrevet av en som heter John Bunyan, og han levde på, nå husker jeg ikke helt om, jeg tror det var 1500-tallet, enten 1500-tallet eller 1600-tallet, men jeg mener det var 1500-tallet. Og han var en forkynner, og han ble satt i fengsel fordi at han forkynte evangeliet, han var britisk, og han har skrevet en bok som heter Pilgrimsvandring. Og mange folk har sagt, av og til har jeg hørte det på bibelskole, folk sier ulike ting, at den viktigste boka du må lese etter du har lest Bibelen, noen sier at det er han, en av kirkefedrene som heter Augustin, som har skrevet en bok på 300-tallet som heter Bekjennelser, og noen andre sier at den viktigste boka du må lese etter Bibelen, det er John Bunyan sin Pilgrimsvandring. Og Pilgrimsvandring er historia, det er en fiktiv fortelling, som handler om en karakter som heter Kristen. Christian heter han på engelsk. Og han starter på en reise mot det himmelske land. Og så kommer han til et punkt her, og det skal jeg lese. Han kommer til et sted som heter Fortolkerens hus. Og hør på denne historien. Han tok ham nå ved hånden og førte ham inn i en meget stor stue. Dette er en karakter som heter Fortolkeren, som tar Christian og fører han inn i en stor stue, som var full av støv, fordi den aldri ble feiet. Da han hadde sett på den en liten stund, ropte fortolkeren på en mann som skulle feie den. Da han begynte å feie, fløy støvet omkring i slike mengder at Kristen nesten ble kvalt av det. Fortolkeren sa da til en jomfru som sto der, «Kom med noe vann til å dynke stuen med.» Da hun hadde gjort det, ble rommet feiet og gjort rent uten vanskelighet. Kristen spurte, «Hva betyr det?» Fortolkeren svarte, «Denne stuen er et menneskehjerte som aldri er blitt helliggjort ved Guds store nåde. Støvet er arvesynden og det indre forderv som har smittet hele mennesket. Den som først begynner å feie er loven, men hun som brakte vann inn er evangeliet. Når du så at stuen først ikke kunne gjøres ren, men støvet fløy slik omkring at du nesten ble kvalt, så skal det vise deg at loven, i stedet for å rense hjertet fra synd, vekker, styrker og forøker synden i sjelen ved å avsløre den og forby den, men ikke gi kraft til å vinne over den. Når du deretter fikk se jomfruen dynke gulvet med vann, så det kunne feies uten vanskelighet, skal det vise deg at når evangeliet kommer og øver sin innflytelse over hjertet, da, sier jeg, slik blir synden overvunnet og underkuet, og sjelen blir renset ved troen, så det kan bli satt i stand, slik at ærens konge kan bo der. Er ikke det et fint bilde? At av og til så kan det være støv i vårt indre. Og av og til så er det sånn at vi selv prøver å børste denne stua i hjertet vårt. Og vi børster, og vi prøver å ordne det, og vi prøver å ta oss sammen. Og jo mer vi prøver å ta oss sammen og bevise til Gud at se, nå, ja, jeg har tatt imot deg, men nå skal jeg leve et skikkelig godt liv. Og så blir det bare mer og mer støv, og så blir det vanskelig å puste. Men så kommer evangeliet. Så kan vi, jeg vil nesten si at det er som den hellige ånd som kommer med vann og sprinkler rommet, sånn at støvet legger seg, og så blir det gjort rent. For det er sånn at fellesskapet med Gud, det bærer ikke bare på at vi tror i vårt hjerte, og bekjenner med vår munn, og så er vi forlatt alene. Etter du har gjort det, etter du har bekjent og trodd i ditt hjerte, så må du ut og bevise at, ok, nå skal du leve det gode kristne liv. Nei, det fortsetter der, og det fortsetter ved at vi får den hellige ånd. Og det sa Jesus i Johannes kapittel 14. Så sier han, dersom dere elsker meg og holder mine bud, vil jeg be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner han, for han blir hos dere og skal være i dere. Og så sier Jesus, jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Videre i kapittel 16 så sier han, når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. Og så står det at han skal ikke tale ut fra seg selv, men han skal si det han hører og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, altså Jesus, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Kraften av evangeliet er at vi har fellesskap med Gud gjennom den hellige ånd. Og det var det jeg hadde lyst til å dele i dag, og det vil jeg utfordre deg til å ta med i sommer, at når Jesus sier «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder», så det er noe som vi kan gjøre hver dag i sommerferien, når du er ute på reise, når du sitter hjemme og slapper av, når du ser på TV-en, når du koser deg med en god bok, når du spiser middag sammen med familien, eller om du drar til en strand, så er det sånn at Gud har ikke tatt ferie fra livet ditt. Du kan fortsatt ha fellesskap med Gud, selv om kirkeaktiviteten ikke er like høy. Selv om bibellesingen kanskje ikke er like høy nå i sommer, så har vi et fellesskap sammen med Gud. Og det har vi gjennom den hellige ånd, som alltid er med oss, som veileder oss, og som har tatt bolig i vårt indre. Han bor på innsiden av oss. Han kommer ikke bare flyttende inn når du kommer på gudstjeneste. Han er også når du skal hjem senere i dag og spise middag, og drikke kaffe, og kanskje spise litt kake. Den hellige ånd er der, til stede, sammen med oss. Yes, det var det jeg hadde lyst til å dele. Amen, vi kan jo be sammen. Ja, så jeg takker deg. Takk, Hellige Ånd, for at du er her i dag. Takk for at du bor i hjertet vårt. Takk, Jesus, for at du har sagt at du ikke skulle forlate oss som foreldreløse. Og vi bare takker deg for at du har sendt oss din Hellige Ånd, Guds Hellige Ånd. Jeg takker deg, Hellige Ånd, for at du forlater oss ikke, men du er til stede i våre liv. Jeg takker deg for at du er til stede gjennom denne sommeren. Og jeg bare ber om at alle oss, når vi har fri og ferie og hva det måtte være, at vi skal få lov til å kjenne at vi kan få bruke tid sammen med deg. Mm. Og hvis noen kjenner på noe nå eller har lyst til å be høyt, så bare føl deg fri. Bare sette litt til i bønn, og så bare ta imot. Jeg kjenner på en sang, egentlig. Så bare sett, og så skal jeg prøve. Kjenner på noen setninger med «For jeg er med deg hvor enn du går, og jeg vil vokte over din sti. For jeg er med deg hvor enn du går, og jeg vil aldri forlate deg, for det finnes ikke noe sted hvor du kan gå, og jeg ikke er med, for det finnes ikke noe sted hvor du kan gå, og jeg ikke er med. For jeg har sagt at jeg vil aldri forlate deg, og jeg er tro mot mitt ord og mine løfter, og jeg vil ære det løfte du har fått
I det du fester ditt blikk på Jesus, så bare husk alle ord du har fått, og bær det med deg i hjerte og liv. Og ikke glem alt det jeg har gitt deg, for du skal se at i rette tid blir det oppfylt.